Вітаю всіх. Це подкаст «Послухай Віоліті». Мене звати Денис Мінін. Сьогодні будемо говорити, чому нумізматика є одним з найважливіших напрямків колекціонування. І, звісно, чому нумізматика так шанується і так цікавляться на Віоліті. В цьому мені буде не просто допомагати, а відкривати цей екскурс консультант Віоліті Владислав. Владиславе, вітаю вас. Добрий день.
Добрий день, Денис.
Нумізматика і розділ нумізматики на сайті Віоліті. Коли чуєте ці слова, що перше спадає на думку?
Спадає на думку тисячі колекціонерів, тисячі людей, які зацікавлені в цьому. Хтось частину свого життя віддав нумізматиці, а хтось все життя там з перших років дитинства. Отже, це спільнота, яка об'єднує тисячі людей, які зацікавлені в тому, щоб, так би мовити, колекціонувати артефакти нумізматики, збирати їх, таким чином вивчати, ну і підвищувати свій духовний, інтелектуальний рівень, а також інвестувати. Це не одне із головних навіть. Бо нумізматика – це дуже приваблива галузь для інвестицій. Тобто, хто більш-менш розбирається в нумізматиці, той може, скажімо так, з великим зиском інвестувати свої кошти і мати, так скажімо, захист від будь-яких потрясінь на фінансових ринках чи взагалі мати, як би мовити, фінансову подушку безпеки.
Хто в нумізматиці ви?
Консультант, скажімо так. Консультант Віоліті. Тобто людина, яка розбирається і дає, скажімо так, можливість людям купувати те, що їм потрібно.
Знаєте, з чого я розпочав? От те саме питання, воно насправді таке загальне, але дуже конкретне. Чому нумізматика є одним з найважливіших, для вас точно найважливішим напрямком колекціонування? І в Україні так точно.
Тобто нумізматика, по-перше, колекціонування предметів нумізматики доступно для всіх. Ціновий діапазон складається від мовити, ціни квитка на метро чи автобус, і до там, ну, найдорожчі монети сягають ціни десь в півмільйона чи мільйон доларів. Тобто людина може інвестувати і колекціонувати незалежно від своїх статків. Незалежно. Тобто, друге, людина може колекціонувати відповідно до власних бажань, вподобань, знань чи якихось інших резонів. Тобто, якщо людина цікавиться, наприклад, середньовіччям, то вона може вивчати середньовіччя, наприклад, якийсь спеціальний розділ середньовіччя, і колекціонувати монети, які відповідають цьому. Так само з античними монетами, так само, наприклад, можуть бути монети Сходу, чи навіть сучасні монети України. Тобто, якщо людина цікавить, ну, особливо молода людина, яка тільки починає життя, це у нас видатний період такий, Україна вперше за тисячоліття отримала незалежність, і можна починати колекціонувати монети, тобто ті, які от так прямо зараз і карбуються за її життя. Тобто, це може бути для всіх. Далі, чому ще важливо, і це так мовити, так важливо для людей, які потенціально схильні для колекціонування? Як правило, більшість монет мають ліквідність. Тобто, людина купила і може у скруті їх реалізувати. Тобто, це фінансова, так би мовити, інвестиція, яка співпадає з хобі. Це дуже важливо. Тобто, якщо людина має якесь хобі, воно витрачає на це гроші, то часто-густо ці гроші просто йдуть в нікуди.
Ну, звісно, якщо ти цікавишся футболом, ти вкладаєш в пиво та закуски, якщо ти цікавишся там, та рибалкою, то ну, ти можеш, звісно, продати снарядження, яке в тебе є, то з нумізматикою тут інвестиція може бути набагато привабливіша, якщо дивитись.
Тобто якісні монети, неважливо, навіть недорогі, вони завжди мають свою ціну. Звісно, що бувають такі моменти, що ціна коливається, але це, так би мовити, таке навіть не типове явище, коли монета знецінюється. Ми про це поговоримо, тут мають бути спеціальні якісь обставини. От як от, наприклад, у нас з вами зараз, коли трошки зменшився зацікавленість у монетах Росії, тому вони пішли вниз за ціною. Ну, це ми обговоримо.
Ну, та на це є свої об'єктивні причини.
Але не всі. Я про це теж буду казати. Деякі зберегли і ще і вирізли в ціні. Тобто це хобі, яке може допомогти людям інвестувати і ще й мати з цього прибуток. Так, ну ще важлива це те, що дуже гарні умови для зберігання. Тобто монети невибагливі. Тобто, якщо у вас є золоті монети, ви можете їх зберігати майже де завгодно. Ну, яких тільки механічно не пошкоджуєте і все. На випадок, наприклад, від книг, які чи ще щось, які до температури, до вологи дуже, так би мовити, нетолерантні, скажімо так.
Добре, а чому і як це відбулося? Бо ви ж не дарма, ви себе назвали консультантом, я вас назвав консультантом, ви дійсно давно співпрацюєте з порталом Віоліті. Як Віоліті став лідером онлайн-продажу артефактів нумізматики в Україні? І чому треба купувати і продавати саме на Віоліті? Ви знаєте, друзі мої, що я в жодному випуску подкасту «Послухай Віоліті» не було жодної прямої чи непрямої реклами порталу Віоліті, але так історично склалося, що дійсно Віоліті – лідер продажу нумізматики, тому це навіть саморекламою не назвеш, це факт.
А ми не будемо рекламою, просто покажемо і дамо людям можливість самим це оцінити. Тобто зробити самим estimate, чому це так. По-перше, якщо ви продаєте на Віоліті, це найбільш якісно пропрацьований функціонал, тобто програмно-апаратний комплекс з усіх можливих ресурсів на ринку, в Україні це абсолютно те, що він найкращий. Він є лідером також і серед таких на світовому ринку. Тобто так детально пропрацьований і продуманий дизайн, можливість звернутися до технічної підтримки. Кожен лот продивляється відповідним фахівцем перед тим, як йому дають можливість виставлятися. Можливість проконсультуватись. Тобто це створює унікальну можливість для людини, яка хоче купити чи продати. І не тільки це стосується монет, а й будь-якого предмету антикваріату. Чому ще це дуже важливо? Тобто, якщо колекціонер покупає якусь монету чи будь-який предмет, давайте зупинимось на монетах, він хоче бути впевненим, що він купує справжню річ. Отже, коли монета виставляється на Віоліті, то її бачать десятки тисяч людей, які дотичні до нумізматики. І якщо є якісь питання з цього приводу, то люди можуть написати відповідно до адміністрації, люди можуть написати в коментарях, можуть створити тему, тобто фахівці, як правило, відгукуються на якусь, так би мовити, несправедливість, яка існує, якщо хтось виставляє неякісну монету. Отже, людина, яка купує монету на Віоліті, має, так би мовити, експертне заключення чи експертний досвід не тільки всіх, хто зацікавлений в цьому. Тому що Віоліті має найбільшу аудиторію серед відповідних ресурсів в країні.
Тому ми завжди кажемо, що я в подкасті підкреслюю, що найголовнішим і найціннішим насправді ресурсом Віоліті є люди, є аудиторія, яка має довіру.
Абсолютно.
Має довіру, приділяє свій час, свої сили і свої знання. Знаю, що там раніше був дуже активний форум, де також люди ділились своїм. Зараз просто в коментарях люди можуть між собою спілкуватися, і це насправді також зручно. Тому з вами цілком погоджуюсь.
Я трошки додав, що люди, більшість тих людей, які, так би мовити, висловлюють свою думку, вони з цього не мають жодного зиску, жодної, так би мовити, жодних бонусів. Вони просто діляться своїми знаннями. В цьому унікальність Віоліті. Тобто, як колективний розум всього нумізматичної спілки нашої держави.
Чат GPT такого вам не скаже. Тут живі люди будуть набагато ефективніші. Владиславе, мета нашої бесіди, у нас така прелюдія з вами вийшла, тривала. Ну, мені здається, хочемо, знаєте, щоб всі ті, хто нас слухають, зрозуміли той масив інформації, яку ми підготували, з якою нам хочеться поділитись. Хочеться сьогодні розкрити той самий потенціал колекціонування предметів нумізматики разом з Віоліті. І ви як спеціаліст, ви як людина, що є фаховою та компетентною, зможете розповісти про перспективні, цікаві і найголовніше інвестиційно привабливі напрямки і розділи нумізматики на Віоліті. Простіше кажучи, ті люди, які хочуть і зараз зацікавились тематикою нумізматики або вже давно в цій темі, зможуть завдяки досвіду Владислава, я сподіваюсь, почути, відчути ті самі от нові напрямки для того, щоб зміцнити свої позиції. Тому давайте почнемо саме з потенціалу колекціонування предметів нумізматики разом з Віоліті, де ви зараз бачите, в чому ви зараз бачите потенціал, де ви зараз бачите цей потенціал. Хочу, щоб ви деталізували.
Добре. Отже, найбільше цікаве як для колекціонерів, так і для інвесторів, це монети з дорогоцінних металів. Чому так? По-перше, завжди від початку карбування монет в 7 столітті до нашої ери і до сьогоднішнього дня монети з дорогоцінних металів виконуються набагато в якіснішому вигляді, ніж монети з, так би мовити, з недорогоцінних металів. От порівняйте, наприклад, якусь пам'ятну монету, взяти, наприклад, Україну, пам'ятну монету, там, якось Боспорське царство, і, наприклад, звичайні 5 копійок з обігу. Тобто для нумізмата, для естета, для колекціонера бачити монету, виготовлену якісно, це насолода. Тобто це, так би мовити, сторона колекціонера. Тепер сторона інвестора. Угу. Тобто дуже часто ще колекціонер і інвестор, вони мають, це одна і сама і та ж особа. Бо, наприклад, колекціонер – це людина освічена. Ну, а так вже пішло навіть з античних часів, що людина освічена і людина, яка кохається, так би мовити, в мистецтві, це людина, яка має деякі хоч мінімальні статки. Бо якщо у вас немає завтра на хліб, то вам, так би мовити, насолоджуватись прекрасним буде трошки, може, незручно. Тому як справді, то на кожному рівні нумізматичного суспільства, тобто ті, хто збирають, наприклад, можуть собі дозволити там, чи прості, чи срібні монети, і до самих високих висот, тобто до людей, які мають великі статки і можуть собі дозволити те, що їм, так би мовити, їх душа бажає, тобто на всьому цьому рівні потрібно, щоб людина була трошки освічена. І в процесі колекціонування людина освічується більше і більше. Вона становиться більш культурною, бо вона бачить цікаві екземпляри і якісні, і тобто це як духовний світ, і, так мовити, стає більш-більш, ну, докладним.
Владиславе, ваш внутрішній духовний світ, що вам підказує, які зараз є перспективні і цікаві інвестиційні напрямки? Для...
Давайте тепер інвестиційну сторону зачеплю. Отже, разом з тим є питання і інвестицій. Тобто, якщо ви купуєте цінну монету, то вона у вас залишається. І як, так би мовити, тим, чим можна бавитись, і збереження ваших коштів. Тобто, майже немає випадків, коли, наприклад, золоті монети втрачували у ціні. Тобто, монети із, ну, із найвищих банківських металів – це золото, платина та паладій – є найкращими як для інвестування, так і для колекціонування. Тобто, це є найбільш привабливий, так би мовити, предмет для колекціонування. І для інвестицій, само собою.
Тобто, якщо ми узагальнюємо і говоримо про, там, про напрямки, так? Якщо дивитись ширше на це питання, от людина, там, знаєте, я зараз до базового розумію, що ми...
Добре, добре.
До базового намагаюсь нас привести.
Добре.
Людина, яка цікавиться нумізматикою, вона думає, ага, Віоліті, та, де... Чув, бачив, кажуть, довіра є. Потрапляє на вам портал безпосередньо. І з чого ви будете радити почати от, робити свій внутрішній світ глибше, а потім вже і інвестицію?
Ну, ви знаєте, якщо ви заходите як колекціонер початкового рівня,
так.
Це одна справа. Так. Якщо ви заходите вже, знаєте, ви цікавитесь нумізматикою, розумієте, що нумізматика – це і цікаво, і вигідно.
Ну, це не тільки про 50 копійок, та, в кармані, які ти там знайшов 92-го року.
Ні, ну, це взагалі то.
Так, так. Я маю на увазі, знаєте, базовий, початковий рівень, та, і колекціонер, який хоче розширити свої межі в нумізматиці.
Тобто, ви, наприклад, ну... Тобто, починати треба з того, що вам цікаво.
Ну, дивіться, ми...
І те, що зрозуміло.
І те, що зрозуміло.
Тобто, дивіться, людина хоче і розуміє, що, може, треба інвестувати в нумізматику. Він взагалі не має гарної освіти, він там про Рим, про середньовіччя знає не дуже багато, але він розуміє, що, може, що нумізматика – це добре, що нумізматика – це треба. Тоді можна починати дуже просто. З колекціонування пам'ятних монет України.
Оце я хотів почути. Тобто, розпочинай з того, що ти розумієш. Розпочинай,
так,
з того, що,
так, так.
Про що буде інформація,
що,
яку прочитаєш.
Що зможеш, що, бачиш що, собі так. Потенціал, що ти зможеш це зрозуміти. Що ти зможеш в цій галузі ставати більш-більш досконалим в цьому напрямку. Тобто, якщо ти, наприклад, відчуваєш, що ну, ось Рим, ну взагалі ніяк, то не треба навіть кидатись там за чимось прикладом і збирати Рим. Якщо це не цікаво. Якщо це не було, наприклад, в дитинстві ніхто не читав якісь, про якісь там античні ці, ну, навіть художню літературу, чи я не кажу вже про історичну, чи про античних авторів. Краще зосередитись на тому, що зрозуміло. Ось, наприклад, зараз у нас це монети України. Раніше історична, те, що я хотів, до чого я хотів звернутися, може, пізніше. Але якщо вже наша тема дійшла до цього, основним предметом колекціонування, починаючи, як я пам'ятаю, ще навіть з 70-х років, це були монети Російської імперії, ну і трошки Радянського Союзу. Чому так? По-перше, це було більш доступно. По-друге, це було абсолютно зрозуміло. Тобто для кожної навіть людини, яка навіть не дуже освічена, але є потяг до колекціонування, ну, 5, ще таке 5 копійок, це зрозуміло. Дата зрозуміла. Ну, а далі вже там набираєш собі знань, щоб відрізнити якусь підробку від від справжнього. Але тобто це простіше. Тому більшість людей в нашій країні колекціонувала монети Російської імперії. Тобто десь було 60% колекціонерів, і так зберігалось до десь до 14-го року, до початку всіх цих подій.
Але не завжди те, що є зрозумілим, є найпривабливішим. Особливо, якщо ми говоримо про людей, хто є колекціонерами і хто є інвесторами. І звідти питання, які монети, на ваш погляд, найбільш привабливі для колекціонерів та інвесторів?
Найбільш привабливими, я сказав би, що це є золоті монети античної та середньовічної карбування. Це, ну, так би мовити, це вершина. Тобто, хто має там навіть одну, дві, там, п'ять, десять, то це вже, так би мовити, для колекціонера насолода. Ну, а для інвестора це, як би мовити, вже, так би мовити, абсолютно, якщо монета це справжня, це абсолютно безпрограшний, абсолютно. Якщо ми маємо середньовіччя Західної Європи чи античні монети, це абсолютно безпрограшна інвестиція. Тобто ця монета буде коштувати через декілька років абсолютно точно дорожче, ніж вона коштувала сьогодні. Тобто тут немає навіть...
Давайте спробуємо надати характеристику античним та от середньовіковим монетам.
Добре.
Які якраз з дорогоцінних металів.
Добре. Ну, мабуть, як ви знаєте, що... Перші античні монети з дорогоцінних металів почали карбуватися на території сучасної Туреччини, такої держави, як з назвою Лідія. Там протікала ріка, яка мала золотоносні ці піски, і там серед можна було видобути природний електрик. Це золото і срібло, яке було в природньому сплаві. Спочатку викарбовували, ну, були такі, як зливки невеличкі, а потім на них почали ставити якісь штампи, які відповідали державному, тобто, що це пройшло якусь державну перевірку. І державою, так би мовити, ну, підтверджено. Тобто перші монети, це абсолютно точно, карбувались на території Лідії. Тобто далі це пішло територією Греції, тобто островами Греції, і монети саме з електра, тобто сплава золота і срібла, були найбільш, так би мовити, поширеними. Окрім Лідії, дуже відомим центром карбування таких монет було місто Кізік, яке розташовано було у Мраморному морі. Монети Кізіка, які називаються кізікіни, вирізняються багатим, ну, тобто, дуже різноманітним сюжетом і коштують також дуже багато.
А чи є сенс, якщо ми говоримо про монети Римської імперії, їх зараз намагатись шукати, купувати? Чи є в цьому перспектива, якщо говорити якраз про фінансовий бік питання?
Ви знаєте, римські монети з золота являються найголовнішим предметом колекціонування серед античних золотих, посеред античних золотих монет. По-перше, їх більше. По-друге, скажімо так, історія Римської імперії і латинська мова – це абсолютно необхідний атрибут в освіті всіх європейців. Тобто для людей в Європі чи в Америці це, так би мовити, абсолютно їх, тобто частина їхньої історії, частина навіть їхнього школьного курсу. Тому в монетах Римської імперії дуже багато людей, які зацікавлені в Європі і в Америці. Тобто колекціонерів дуже багато, тобто потенційний, ну, ринок можна оцінювати десь населення, десь 1,5 мільярда людей, які, тобто, ці країни, в яких активно збирають римські монети.
А якщо ми говоримо про римські монети в Україні, зокрема на Віоліті?
Ви знаєте, сталося так, що наша країна багата не тільки на збіжжя, але й на те, за що то збіжжя купувалось. Тобто у другому столітті, після того, як імператор Троян розгромив сарматів, які допомагали дакам, на Україні становилось таке затишчя. Тобто залишки сарматів і аланів пішли на Кавказ, і тут територія була абсолютно мирною, що було дуже дивно для, ну і взагалі не характерно для України. Для того, до чого це призвело? Це призвело до того, що почалося різке нарощування виробництва збіжжя. Тобто до 1/3 хліба, що споживала вся Римська імперія у другому столітті, надходила з України. І в обмін на хліб сюди йшли римські монети.
Житниця, тобто, житниця Європи. Знайоме
Римської слово. Імперії.
Так, ну, да, я маю на увазі, що знайоме словосполучення, яке має давні, тобто, давні історичні
корені. Тобто, як казав Конфуцій, немає нічого нового під місяцем. Те, що було, ще не раз буде. У другому столітті сюди просто, як би мовити, потік монет із срібла. Надзвичайно велика кількість. Тобто, так би мовити, якщо так порівняти, тобто половина усіх монет взагалі другого століття, які була десь знайдена, в будь-якому місці світу, землі, там, чи в Африці, чи в Європі, чи в Англії, чи десь. Тобто половина з цих монет, за оцінками західних експертів, була знайдена тут в Україні в останні 15 років. Це про монети другої половини першого століття, другого століття. Тобто ви можете собі представити, що ми були, як би мовити, в епіцентрі подій нумізматичних. Тобто діяльність людей, які, так би мовити, проводили рятівні дії там з металошукачами, ці монети з-під плугів викопували, з-під плугів цих, з-під тракторів, з-під розпашки. Тобто вони рятували ці монети для світу, рятували для культури. Це було в другому столітті. В третьому столітті події пішли ще цікавіше. Наша країна, територія нашої країни, стала центром формування протоготської держави. Тобто готи прийшли, які в першому столітті прийшли з території Швеції. Ну, острів Готланд ви, може, чули біля Швеції.
Так, звісно.
Ось вони висадились в устя Вісли і трошки почали продвигатись на південь. Десь в кінці другого століття вони зорганізували маленьке таке, так мовити, племенне утворення на території Волині і Східної Польщі, яке відоме у нас як, ну, археологічна квельбарська культура. Але потім вони поглянули трошки на південь і побачили неосяжні простори, засіяні хлібом. Тобто, ну, люди, які взагалі на території германських племен завжди були проблеми з харчами, ну, а тут вони побачили, що просто вже голодати ніколи не доведеться. І вони зайняли мирну територію України. За археологічними даними і за даними тих людей, що копали, по більшості це відбулося в мирний шлях. Тобто готи зайшли, вони організували свою владу, вони від людей, вони місцевих, вимагали десь якийсь там якусь кількість продовольства, а далі їх інтерес спрямувався на Римську імперію. Тобто, коли людина вже так трошки наїлась, і вона вже не голодна, то хочеться щось десь трошки ще більше, чогось. І вони почали нападати на Римську імперію. Отже, як ви знаєте, може, в 251 році сталася битва при Абрітті. Після цієї події було захоплено дуже велика кількість золотих римських монет. А ще більше була отримана в якості викупу за полонених. Тобто територія України – це найбільша схованка історична римських монет 3-го століття, золотих монет 3-го століття нашої ери. Завдяки цим подіям. Тобто більшість золотих монет 3-го століття, яка була знайдена у світі, була знайдена в Україні. Золотих монет.
Чи залишились вони в Україні?
Ну, тут питання, ви знаєте, дуже важке. Ну, щоб сказати вже так відверто, то ті монети, які попали до приватних колекцій, вони залишились. Але багато, на жаль, незаконними шляхами було з України вивезено.
Угу.
Це прикро, але це факт. А особливо цей процес набув такого, мовити, як руйнівного масштабу після безвізу з Європою. Ну і взагалі вивіз археологічних і цінностей нумізматичних різко збільшився після безвізу з Європою. Ну так.
А з чим
це це дві сторони одного процесу. Так, безвіз сам по собі непоганий, але ж...
Ні, ну дивіться, безвіз безвізом, але для того, щоб виїхати за кордони країни, в нас там кордон нікуди не дівся. Тобто ти, коли виїжджаєш, в тебе все одно дивляться та твою...
Ви знаєте, коли у вас тисячі людей, і тисячі людей треба продивитися, то це майже неможливо. Ну, хто до кожної жінці полізе до гаманця?
Так ніхто і раніше до кожної жінки, коли шенгенську візу треба було отримувати. То ж не так важко було насправді, то люди, може забули отримати.
Ну, як результат, те, що потрапило у колекції до наших колекціонерів, це залишилось. Те, що, так би мовити, дуже багато, на жаль, покинуло нашу країну.
На жаль. А якщо ми говоримо...
Отже, ви знову розумієте, якщо монета... виставляється. Так. Тут, так би мовити, треба ще й на патріотичний цих продавців. Якщо монета виставляється на Віоліті, вона фіксується. І вже не так просто її десь продати на якомусь міжнародному аукціоні. Тобто той, хто виставляє на Віоліті, отримує не меншу ціну, ніж за кордоном, бо колекціонерів у нас дуже багато. Людей, які мають гроші, також немало. Але й виконує свій патріотичний обов'язок. Він таким чином заважає монеті бути вивезеною незаконно за кордон. Тобто Віоліті виконує таким чином і охоронну функцію. Ну, настільки, наскільки вона може. Тобто все, що виставлялось на Віоліті, наскільки я знаю, більшою частиною залишилось в Україні, в приватних колекціях.
Владислав,
це моє особисте
зрозуміло,
враження.
Що все, що ми кажемо, то наше суб'єктивне особисте враження, але вас воно підкріплено вашим багатим досвідом та фахом в цій темі. Якщо ми говоримо про таке значення, як інвестиційні монети, чи мають вони колекційне значення і або будуть мати, або мали? От давайте розкриємо трішки цю тему.
Добре, це дуже... дуже цікаво, також дуже така тема дуже цікава. Інвестиційні монети, як правило, в світовій термінології, це монети, починаючи з початку 19 століття. Тобто всі монети можуть бути на інвестиціях. Наприклад, в портфелі західних банків, наприклад, римські золоті монети чи середньовічні, чи щось, можуть бути і бути класифіковані як купівля на інвестицію. Тобто це інвестиційний, але термін інвестиційні монети більш характерний для монет, які карбувалися спочатку 19 століття. Чому? Тому що з утворенням імперії Наполеона почало формуватися, так би мовити, ну, така валютна зона, тобто якась предтеча будучого майбутнього євро. Якщо євро, воно нічим не забезпечено, то за часів Наполеона це був золотий франк. Карбувались монети в 20 і 40 франків. Вони карбувались не тільки у Франції, а й у підвладних Наполеону територіях, так би мовити, Королевство Італія, там ті ж самі, ну, називались ліри, а Королевство Вестфалія, це Західна Німеччина, називалось також там франки. Тобто була спроба створення де юри якоїсь валютної зони. Після падіння Наполеона це залишилось. Тобто навіть більше країни добровільно почали свої монети. карбувати відповідно до французького стандарту. Це отримало назву Латинський монетний союз. До нього входила Франція, Швейцарія, країни, наприклад, такі як Румунія, Сербія, там, Греція, Бельгія, Венесуела в Латинській Америці. Навіть були спроби прирівняти Австро-Угорщині ці монети до французьких, і в царській Росії також. Тобто, наприклад, за часів Олександра III золота монета в 5 рублів була вагою 20 франків, відповідно, а 10 рублів 40 франків. Навіть були пробні монети за часів Миколи вже II, 37 рублів 50 копійок, 100 франків. Тобто це було стандартизовано.
Угу.
І тому вони могли обмінюватись, так би мовити, без перешкод. Тобто якщо ви, наприклад, брали 5 рублів Олександра III, приїжджали кудись у Францію, то її приймали як свою.
Я думаю, проблем не було менше, ніж коли ти зараз хочеш здати старі долари, і тобі кажуть, ага, тут якась плямка, тут щось не підходить, тут розписка, давайте вам на 20% ціну нижче.
Тому що долари – це папірець, а то було золото.
Ну, я про сьогодення.
От і все.
І про папірці, про золото.
Отже,
та про українські обмінники.
Кількість монет вже була такою, що вона не тільки забезпечувала потреби колекціонерів, а й є цінним інструментом інвестицій і зберігання. Тобто про них вже можна казати як інвестиційні. Так, серед тих монет є також рідкі, як, наприклад, серед будь-яких монет. Рідкий рік, чи там рідка різновид, чи, наприклад, країна, яка випускала дуже мало. Ось, приклад, це Чорногорія. Вона також відповідала Латинському монетному союзу, але монети золоті чорногорські дуже рідкі. Наприклад, там 20 перперів вони абсолютно відповідали 20-франковій монеті, 100 перперів 100-франкові, але кількість їх порівняно з монетами Франції чи Швейцарії мізерна. Тому це є інвестиційна монета, але ж це є і колекційна, бо вона має ще дуже велику колекційну вартість. Так само можна наводити і інші приклади з цього питання.
Які?
Ну, наприклад, монети Німецької імперії. Тобто монети Німецької імперії, коли Німецька імперія у 871 році була образована, після перемоги Німеччини в Прусії, франко-прусській війні, то для всіх німецьких держав був встановлений стандарт. Тобто, що вже послугувало прямим прообразом нумізматичних цих в Єврозоні. Тобто, одна сторона була повністю однакове зображення для всіх держав Німецької імперії. Там був орел, написано було Deutsches Reich. Тобто Німецька імперія. А друга сторона мала відповідне зображення, відповідно, для кожної країни, що входила в цю імперію. Тобто найбільша кількість монет була відкарбована Прусією. Це зрозуміло, бо Прусія була... Ті держави, які були монархіями в Німецькій імперії, мали портрет монарха. Тобто якщо це Прусія, то відповідно він це король Прусії і імператор Німеччини. А, наприклад, такі міста, як Гамбург, було просто, тобто, були містами, тобто, вони були де-факто республіками у складі Німецької імперії. Тому вони карбували герб міста.
Все одно стандартизація, так чи інакше, вибудовувалась крок за кроком.
Так, тобто, якщо ми маємо на реверсі одну не зображення, а на аверсі вже відповідно до кожної. Так само було зроблено і випадку з євро. Тобто одна сторона монет євро відповідно для всіх одна, а інша для кожної держави вже своя. Тобто як, дивіться, в Єврозоні, наприклад, монети Сан-Маріно і монети Німеччини. Яких більше? Тобто Сан-Маріно монети порівняно рідкі щодо німецьких. Це звичайних монет євро, що в обігу. Так само було в Німецькій імперії. Наприклад, монети в золоті монети в 20, 10 і 5 франків Пруссії, вони мали одну ціну, а монети маленьких князівств, наприклад, Рейс младшої чи старшої лінії, Шварцбург-Зондерсхаузен, Мекленбург-Стрєліц, ну і інші. Вони коштують набагато дорожче, ніж монети Пруссії. Тобто всі монети Німецької імперії вважаються інвестиційними, але монети дрібних держав ще мають і відповідну і колекційну цінність.
Владислава, якщо ми говоримо про територію Київської Русі до того, як вона увійшла в склад Російської імперії, ну коли вона вже стала Російською імперією, на жаль, для нас усіх, що можна виокремити в цей період, якщо ми говоримо про нумізматику?
Знаєте, тут з Київською Русю це дуже цікаво і дуже, мабуть, важка і дуже прикра тема. Чому? Тому що, ну, як я вже казав, до Київської Русі десь 1500 років на території сучасної України ходили якісь монети. Спочатку це були монети грецьких міст-держав, Ольвії, там, чи Боспорського царства, чи більш південних, потім монети Риму, потім монети арабського халіфату, як абасідів, так і саманідів. Тобто, і це було в окремий період, тобто де-факто, як у нас зараз ходять долари, так це було де-факто стандартом для грошового обігу. Вони були в обігу вільно, вони були в обігу, так би мовити, ну, без будь-якого примусу. Вони приймались населенням, вони були засобом накопичення, ну, навіть і в ювелірних якихось використовувались. Ну, тобто, так було, як скрізь у світі. З початком вже християнізації з'явилась дивна річ. Ну, по-перше, звісно, ми маємо відмітити монети князя Володимира, як, так би мовити, на території України перші, що вважаються вже нашими, і це срібляники Володимира. Їх було 4 типи. Але вони не виконували роль масового платіжного засобу. Не тільки на території всієї Київської Русі, а навіть на території Києва. Фахівці вважають, що це було просто, так би мовити, монетовидний випуск донативного типу. Тобто вони знаходяться більш-менш на території Чернігівської області, там, де були виділені землі для варяжського війська. Тобто це багато в чому було просто, так би мовити, донативний чи такий випуск, який не предназначався для масового обігу. Ось, як би мовити, яка специфіка цих монет. Наступний, хто карбував монету, був його син Святополк, а після починається безмонетний період. Тобто в Європі ми бачимо розквіт промисловості, торгівлі і грошового обігу, звісно. Тут безмонетний період. Тобто люди не могли продати чи купити щось, тобто вільної економіки в Київській Русі, відповідно, не існувало. Що було? Були гривні, це такі великі зливки срібла, була київська гривня, ми знаємо, який тип, новгородська, і чернігівська. Потім була в обігу литовська гривня, потім, коли почалися татари, була татарська гривня, як засіб, так би мовити, ординського виходу. Тобто татари збирали ці зливки, і це був, так би мовити, данина. А ось 240 чи скільки років Київської Русі ми бачимо безмонетний період. Тобто економіка була схожа щось на сталінський колгосп. Угу. Тобто верхівка мала і оперувала великими сумами, тобто гривнями, тобто декілька десятків грамів срібла. А простий народ, тобто
Ну, звичайні люди.
Був взагалі, без грошей. Тобто феодальна залежність була настільки сильною на території Київської Русі, якою вона не була ніде у Західній Європі. Бо там весь час після падіння Римської імперії були якісь монети в обігу. Більше, менше, але вони весь час були. Тобто це значить, що були вільні ремісники, вільні цехи, чи вільні там якісь товаровиробники, які могли обмінюватись. Тут, наприклад, нічого купити чи продати на невелику суму було неможливо. Тобто товарообіг відкинутий був, як ото в часи Гомера, пам'ятаєте, в Іліаді написано, що платили хто яркою меддю, хто биками, хто... Тобто є якийсь регрес, і це дуже дивний історичний факт, який замовчується всіма. Після того, після вже татаро-монгольської навали, як не дивно, починається, знову ми приходимо до якихось, як не дивно, до якихось більш-менш цивілізованих відносин товарних. Тобто спочатку в обігу є татарські монети, потім на території Києва перша монета після Святополка, яка була відкарбована, це наслідування татарському дангу, карбованому в Гюлістані, за часів Дженібека.
Угу.
Що це за монета і чому, так би мовити? В деякий період, до початку 14 століття, Золота Орда була трошки ослаблена, і Литовське Велике князівство спробувало, як воно до того зайняло землі Білорусі сучасної, за допомогою місцевого населення, те ж саме зробити із Північною Україною. І битва при Ірпіні навіть принесла литовцям перемогу. Тобто київський князь, який був під зверхністю татар, він втік. Військо його було розгромлено. Але литовці тоді не втримались, і влада татар разом з ханом Узбеком повернулась. Найбільш, ну так би мовити, перша жона Узбека Тайдула, їй чомусь подобався Київ. Вона хотіла зробити тут якусь і церковну автономію, і трошки, як непрямі свідоцтва, допомагала відродженню Києва, бо постійно ж руйнувалося в перші десятиліття татарщини. І ось вже при Дженібеку вона дозволила, бо Гюлістан – це була її резиденція, в Гюлістан – це був її дворець, чому гюлістанський дан. Тобто вважається, що вона дозволила карбувати деяке наслідування. Тобто це найбільш масове. Наслідування карбувалося і в інших територіях, особливо на Чернігівщині, Сумщині, тобто, але вони набагато більші. Основний елемент – це наслідування татарському дангу, чеканеному при Дженібеку в Гюлістані. Далі, після вбивства Дженібека, потім і Бердібека було, потім почалася те, що називається Велика Зам'ятня в Орді. Тобто з-за Волги прийшла Синя Орда і захопила Золоту Орду. Хани мінялися майже рік. Цим скористались литовці. І вони в 1362 році після битви на Синіх Водах зайняли територію Правобережної України і територію Сіверщини, тобто Чернігівщину, Сумщину, більшу частину Полтавщини. Там посіли литовські князі, і почалось регулярне, тоді тільки, карбування монети. Тобто почалося європеїзація нашої країни в нумізматичному смислі, яка була перервана, на диво, існуванням Київської Русі. Тобто такий дивовижний історичний парадокс, коли ми занурюємося у нумізматику.
Я думаю, що ми багато ще парадоксів будемо з вами обговорювати. Що найважливіше, знаєте, багато історії. Я б хотів би відзначити, що це наш перший подкаст перший випуск з Владиславом, тому ми більш про загальні речі говорили, та, якщо їх можна так назвати.
Це якби вступ до, може, до серії.
Так, більш ми пішли в історію, занурились в історію, я б навіть би так сказав.
Нумізматики без історії
що
немає.
Що насправді також важливо знати, важливо розуміти, звідки ті чи інші предмети, які ви хочете тримати в руках, або на які ви дивитесь з екранів своїх девайсів. Тому ми з Владиславом будемо повертатись до історії, але хочу анонсувати, що у наступному епізоді ми проговоримо про монети Російської імперії, про її, чи є в них перспективи взагалі на ринку України. Згадаємо, звісно, монети радянського періоду, дамо характеристику та, знову ж таки, про перспективи ринку. У колекціонування монет незалежної України – це те, що зазначав мій гість, чим цікавиться майже кожен, ну, якщо ми говоримо, початківець та й непочатківець, бо це доступно, бо це зрозуміло. Звісно, дамо характеристику особливостей багатьох монет, які представлені на Віоліті, задля того, щоб ми продовжували цю тему перспективності ваших інвестицій і ваших колекцій. Тому ми отак від загального до більш конкретного будемо крокувати. Я сподіваюся, що вам наша перша розмова з Владиславом була цікава. Бачите, я стільки мовчав, вас слухав, зараз там наприкінці розговорюсь. Прошу вас залишати коментарі під цим випуском, про які монети вам цікаво було б дізнатись, про які монети вам цікаво б дізнатись їх історію, їх представлення на Віоліті, їх перспективи. От все, що вас цікавить, можете писати, ми обов'язково будемо звертати увагу на коментарі задля того, щоб наша майбутня з вами взаємодія, вона була інтерактивною. Ви хочете про щось дізнатись? В нас є консультант Владислав, у вас є я людина, яка все, що ви хочете, буде намагатись дізнаватись. До дрібниці ви відчуваєте те, що Владислав хоче розповісти все, що він знає, і то я намагаюсь лімітувати, бо інакше ми тут можемо 10 годин так говорити, і це насправді було б радість і задоволення. Тож, друзі, дякуємо вам. Подкаст «Послухай Віоліті». До наступної зустрічі. За тиждень почуємось.